Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja svetog sveštenog mučenika Eleftherija i prepodobnog Pavla. Sveti sveštenomučenik Eleftherije, od dobra drveta i rod dobar. Ovaj divni svetitelj imađaše roditelje blagorodne i velikoimenite. Rođen bi u Rimu, gdje mu otac bi carski Antipat. Majka mu Antija slušaše evanđelje od samog velikog apostola Pavla i od ovog apostola bi krštena. Ostavši rano udova, ona dade sina svoga jedinca na učenje na službu episkopu rimskom Anikiti. Vidjeći Eleftherija Bogom obdarena i prosvjetljena blagodaću Božijom, episkop ga rukopoloži u 15. godini za đakona, a u 18. za prezvitera, a u 20. za episkopa. Bogodana mudrost nadoknađivaše Eleftheriju ono što mu oskudijevaše u godinama, i postavljen bi ovaj bogugodnik za episkopa Ilirije sa sjedištem u Valoni, Albanskoj. Dobro čuvaše stado svoje dobri pastir i umnožavaše ga iz dana u dan. Adrian, car, hristogonitelj, posla nekog vojvodu Feliksa svojnicima da uhvati i dovede Eleftherija u Rim. Kada jarosni Feliks stiže u Valonu i uđe u crkvu, vidje i ču svetog arhijereja Božijeg, najedanput se promijeni srce njegovo i on posta hrišćaninom. Eleftherije ga krsti i pođe s njim u Rim. Pođe veselo kao da iđeše na pir, a ne na sud i muke. Car naloži ljuta istajazanja na blagodarnog Eleftherija, šibanje, pečenje na željeznom krevetu, kuvanje u smoli, gorenje u peći ognjenoj. No silom Božijom Eleftherije bije izbavljen od svih ovih smrtonosnih istajazanja. Videći ovo sve, Korif eparh rimski izjavi sam da je hrišćanin. Korif bi mučen pa posječen. Isto tako i Feliks, blaženi. Najzad odsjekoše dželati carski i česnu glavu svetog Eleftherija. Kada majka dođe nad mrtvo tijelo sina svoga, Antija sveta, i ona bi posječena. Njihova tijela prenijeta u Valonu, gdje sveti Eleftherije i do danas proslavlja ime Hristovo mnogim čudesima. Postrada u vrijeme Adriana 120. godine. Prepodobni Pavle u Latri, rodom iz Pergama, podbizavao se na gori zvanoj Latra u Maloj Aziji. Proslavljen podvizima i čudesima mnogi, u starosti upokojio se mirno i preselio ka Gospodu 950. godine. Rasuđivanje. Za nehotično ubistvo sud zemaljski oslobađa ubicu. Crkva pak nalaže epitimiju na nehotičnog ubicu, epitimiju mnogo lakšu nego na hotimičnog ubicu, no ipak bez epitimije ne ostavlja. Ako je sveštenik nehotično ubio, crkva mu doživotno zabranjuje svešteno služenje. Hrišćanin sa osjetljivom dušom i izoštrenom savješću nalaže na sebe i težu epitimiju nego što je crkva odredila. Sveti Pard, kao rabadžija, došao biješe jednom u Jerihon. Ostavivši svoje mazge pred gostionicom, on uđe u gostionicu. U tom dijete neko pade pod mazgu i mazga ga nogama zgazi i umrtvi. Kada Pard vidi mrtvo i krvavo dijete umrtveno njegovom mazgom, toliko se sokruši srcem kao da je sam on hotimično kriv za smrt djetinju. I naloži ovaj savjesni čovjek na sebe pretešku epitimiju. Ostavi svoje zanimanje, napusti svijet, iako biješe sasvim mlad, i udalji se u surovu pustinju na teški podvig tjelesnog i duhovnog truda i pokajanja. Sa mnogim plačem prinosio je on pokajanje Bogu za ubistvo djeteta. Želio je platiti život djetinji svojim životom i molio se Bogu da Bog to nekako ustroji. Zadirkivao je lava da bi ga lav rastrgao, no lav je bježao od njega. Legao je na usku stazu kojom je lav hodio da bi bio od zvijeri umrtljen, no lav je preskakao preko njega i nije ga htio taknuti. Vidjeći po tome da je volja Božija da on živi, a ne da pogine, on se uspokojio, no ostao je do smrti svoje skrušeni pokajnik. nije li to osjetljiva, čovjekoljubljiva i bogobojažljiva duša? Nije li to prefinjena i izoštrena savjest jednog pravog hrišćanina?